Бібличне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Чи можу я бути з вами відвертим, друзі? Мені насправді важко дається ініціатива. А як вам? Сьогодні поговоримо з вами про непросту, а дуже корисну тему. Ми поговоримо про ініціативу, поговоримо про лідерство в цілому на прикладі книги Неємії. Одна з таких чудових історій, яка мене особисто надихає, відбулась в 1955 році в місті Монтгомері, штат Алабама, США. Розпочалась вона з відмови афроамериканки Рози Паркс сідати на місце в автобусі, призначене тільки для білих людей. Це призвело до бойкоту громадського транспорту афроамериканцями, який тривав майже рік. І врешті-решт змусив уряд внести зміни у законодавство про рівні права. Ініціатива. Що ми про неї взагалі знаємо? Наскільки ви ініціативні? Наскільки це вам притаманно? Наскільки ініціатива це про вас? Коли я думав про цю тему, і мені хотілося бути максимально корисним для вас, друзі, я розглянув ініціативу з позиції словників різних Вікіпедії, і ось що маємо з вами. Ініціатива – це початок або почин чогось нового. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції. Друзі, сьогодні з вами ваша програма «Сторінками Біблії», ваш ведучий Михайло Феєр, і ми говоримо про ініціативу з книги Біблії або на прикладі пророка Неємії. Дуже цікава книга. Я хотів би, щоб наступні наші декілька таких випусків були саме про Неємію або про його лідерство, про його шлях відбудови, відновлення міста Єрусалиму. От, і його такого послуху Божому плану повернення народу ізраїльського з Вавилонського полону, в якому вони знаходились 70 років. Але чому саме про ініціативу? Я хотів би, щоб це наше дослідження або наші, така, знаєте, сторінками Біблії через книгу Неємії, наші спостереження були про лідерство більше, або були про те, як бути ініціативним, були про те, як ми можемо з вами бути благословінням в житті інших людей і що для цього потрібно робити. Ще одне з визначень слова «ініціатива» або терміну – активна діяльність фізичної чи юридичної особи, спрямована на досягнення певної мети. Згадайте, будь ласка, коли останній раз ви проявляли ініціативу? Коли останній раз вас обставини змушували діяти? Чи було це за власним бажанням? Чи було це сплановано? Чи було вам зрозуміло, як діяти? І всі ці і подібні запитання, мабуть, виникають у нас, коли щось іде не за планом, або, можливо, щось, якась сфера діяльності, в якій ми вже довгий час вижили себе і потрібно щось змінювати. Потрібно проявляти ініціативу, потрібно спробувати, потрібно, коли ми говоримо про сімейні стосунки чоловіка і дружини, потрібно проявляти ініціативу, якщо відчуваєш, що в стосунках уже немає такої теплоти. Коли ми говоримо про батьків і дітей, потрібно проявляти ініціативу, особливо батькам, так, щоб десь змінити стосунки з дітьми, щоб більше їх зрозуміти. Можливо, ініціативу прочитати нову книгу, можливо, ініціативу провести добрий час з дітками. І ми завжди в кожній сфері нашого життя практично зіштовхуємося з поняттям ініціативи. Іноді це за власним бажанням, іноді обставини так складаються. Але відсутність ініціативи, вона насправді десь вбиває життя, вона робить його таким більш інертним і навіть для самих нас буває нецікавим. Що ми знаємо про ініціативу в цілому з народу? Я в основному часто, і, мабуть, друзі, ви теж чули цю фразу, що ініціатива, вона карається зазвичай. Тому ми часто її не проявляємо, бо ми знаємо, що будуть певні наслідки і прийдеться багато чого робити. Прийдеться, якщо в мене один друг часто говорив, якщо ти щось відкидуєш, то пропонуй щось нове замість того, що ти відкинув, і будь готовий його зробити. І ми розуміємо, що за ініціативою завжди йде певна форма діяльності, а можливо і зміна роду діяльності. Хотів би, щоб ми занурилися сьогодні з вами в книгу Неємії. Книга Неємія, до речі, саме ім'я Неємії дуже цікаве. Я подумав, що вам, друзі, було б цікаво почути. Можливо, в когось з вас колись буде бажання назвати сина свого Неємія, що означає «Єгова потішить», а Бог буде твоєю потіхою. Як на мене, це дуже символічно круте ім'я саме цього пророка, і мені дуже подобається, що саме це відбувається в книзі з народом ізраїльським, в книзі Неємії, і ми бачимо, як Бог потішає свій народ. Більшість теологів і дослідників Біблії, вони вважають, що автором книги Неємії, однак, є не Неємія, а Єздра, який був попередником, або вони жили практично той самий час. Чому є декілька причин? Попередньо взагалі це була одна книга. Єздри, Неємії в різних там манускриптах. Священник Єздра, він один з тих небагатьох, хто мав доступ до архівів персидського царя. От тому вважається, що Єздра був автором цієї книги. Тому що там багато дуже деталей в цій книзі, багато дат і тому подібного. Події, написані або описані в книзі, датуються 446 роком до народження самого Месії. Тобто це роки царювання царя Артаксеркса. От, що цікаво, що можемо з вами взяти для себе, це історичний контекст. Бог посилає асирійців та вавилонян змиряти свій непокірний народ, євреїв або Ізраїль. І ось вони опиняються у Вавиловському такому полоні на 70 років. Місто зруйноване, храм зруйнований, все в руїнах, народ Божий опиняється в полоні. І звичайно, що все це зовсім не та картина, яку нам хотілося б споглядати. Це не та картина, на яку ми б хотіли розраховувати. Це не та картина, яка подобається самому народу, але це ми бачимо вже сьогодні з перспективи пташиного польоту. Ми бачимо, що це такий Божий план для того, щоб вчити, щоб змінювати свій народ і приводити їх до такого більш свідомого послуху своєму Богу. Цікавий дуже факт саме про книгу Неємії, що виявляється, що Неємія і Малахія були останніми представниками тими, через кого говорив Бог в Старому Заповіті. Отже, можна вважати, що наступне послання до Ізраїлю прийшло аж після 400 років мовчання. Тобто Неємія і Малахія – останні такі пророки Старого Заповіту, які цитують Бога, які говорять про Божий план, говорять про відновлення, відродження Божого народу. А потім 400 років мовчання аж до народження Івана Хрестителя і вже самого, який говорив, власне, про Месію. І оці 400 років, я думаю, вони були неймовірно важкими для народу Божого. Вони були неймовірно важкими з перспективи, що, як буде, коли збудуться всі обітниці Божі, чи вони взагалі збудуться, і чи Бог не забув про нас. Звичайно, це ті самі запитання, які могли б, мабуть, і ми з вами задавати, якби було таке довге мовчання Бога. Декілька важливих, друзі, тем, які ми бачимо в даній книзі. І саме через приклад Неємії. Перша ключова така тема, можна сказати, вона буде протягом всієї книги, ми будемо її спостерігати, що уважне читання і виконання Божого Слова дає нам силу і можливість виконати Божу волю. Тобто, якщо тобі цікаво, яким чином я можу прославити Бога кожного дня, перебувай в Його Слові, щоб розуміти Його волю. Незнання Божої волі блокує тебе від виконання Божої волі. Знання приходить через Слово. Так само, як Біблія говорить, віра. Віра приходить через слово його слухання. Тому заклик книги пророка Неємії, уважне читання і виконання Божого слова приходить через, верніше, уважне читання і виконання Божої волі приходить через якраз дослідження слова і близько таку комунікацію з ним. І це дуже важливо, думаю, ви це розумієте. Друга важлива тема – це послух самого Неємії. Неємія, він знаходиться в полоні, але при цьому всьому Неємія не є останньою людиною в цьому полоні. Він є людиною, яка служить царю, приносячи йому вино. Ось, і він в палаці, він біля царя, однозначно його життя є непроблемним, неважким. І можна це зрозуміти через те, що він вміє писати, він комунікує з царем напряму, пізніше ми про це побачимо. Але важливий момент, що не втратив Неємія, це вміння чути і слухати Бога. І врешті Бог багато чого досягнув через нього, саме завдяки тому, що Неємія слухав Бога і не ігнорував його голос. Це така друга важлива тема, яку будемо бачити і досліджувати через книгу Неємії. І третє, ще одна така важлива тема – це тема протистояння. В цій книзі ми бачимо, що Бог робить свою роботу, Бог будує або повертає, виконуючи свої обітниці, повертає свій народ до свого міста Єрусалиму, і з'являються вороги. Вороги Божого народу, які роблять все можливе, щоб ті не відбудували стіни міста, не відновили цю славу Єрусалима, не відновили славу храму і не відновили поклоніння живому Богу. Але, незважаючи на все це, ми пізніше дізнаємося, що Неємія і інший народ таки відновили стіни, відновили храм, і все це зайняло в них 52 дні. Конкретно про стіни говоримо. І знову ж таки, друзі, питання до вас. Сьогодні ми зараз будемо занурюватись вже в саму книгу Неємії. Чи вважаєте ви себе ініціативними? Чи вважаєте себе людиною, яка бере на себе відповідальність за певні дії? І іноді, можливо, ще таке питання я би хотів уточнити, чи вважаєте себе ініціативними стосовно інших людей? Чи схильні, чи здатні брати на себе відповідальність за когось ще, крім себе особисто? Ми вже визначили це слово, що ініціатива – це зробити певні кроки, починати щось нове, навіть всупереч певним обставинам. От, і отже, ми бачимо, Неємія реагує. Ми не будемо зачитувати весь перший розділ, але вас, шановні слухачі, я підбадьорю. Коли будемо досліджувати цю тему, кожної середи о 12-й годині ми будемо читати наступний розділ. Моя пропозиція і мій заклик до вас, чому би ні, читати його до того, як буде у нас вже виходити саме ефір, і будемо розглядати певні моменти, чомусь навчатись. Ми бачимо, що перший розділ книги Неємії починається, що він в місті, він при царі, він в Вавилоні або в Сузах, от, і він приносить до царя вино, він служить йому, але цар помічає його дуже сумне лице і починає з ним спілкування. Я хотів би звернути вашу увагу, шановні друзі, на декілька віршів буквально. Вони, як на мене, дуже важливі, і я думаю, вони є ключовими, якщо так можна виразитись, ключовими в першому розділі. З 5 по 11 вірш будемо читати. Що робить Неємія тут? Чому я називаю цей розділ одним словом ініціативність? Тому що я це тут конкретно бачу. Отже, і сказав я, з 5 вірша читаємо, молю тебе, Господи Боже Небесний, Боже Великий та Грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе та дотримує заповіді свої. Нехай же буде вухо твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислухуватися до молитви раба твого, якою я молюся сьогодні перед твоїм лицем день та ніч за Ізраїлевих синів, твоїх рабів, і сподіваюся в гріхах, і сповідуюся в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе, і я, і дім батька мого грішили. Ми сильно провинились перед тобою і не дотримували заповідей, і уставів, і прав, які наказав ти Мойсеєві рабові своєму. Пам'ятай же те слово, що ти наказав би Мойсеєві своєму рабові, говорячи, як ви споневіритеся, я розпорошу вас поміж народами. Та коли повернетесь до мене і будете дотримувати заповіді мої і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то й звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб вам перебувало, щоб там перебувало ім'я моє. А вони – раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцною своєю рукою. Молю тебе, Господи, нехай же буде вухо твоє чутке до молитви твого раба та до молитви твоїх рабів, що прагнуть боятися імення твого. І дай же сьогодні успіх у своєму рабові, і дай знайти милосердя перед оцим мужем, а я був чашником царевим. Ось такий, друзі, текст сьогодні ми зачитали, як на мене, дуже потужний і сильний. Декілька думок, які хотів би, щоб ми так от крок за кроком поетапно розглянули. П'ятий вірш, як на мене, говорить дуже важливу річ, яку не можна пропустити. І сказав я, говорить Неємія, молю тебе, Господи Боже Небесний, Боже Великий та Грізний, що дотримуєш заповіта та милість для тих, хто любить тебе та дотримує заповіді свої. Та дотримуєш заповіді свої. Мені дуже подобається тут дуже важлива думка, я хотів би, щоб ми звернули на неї, друзі, увагу. Бог, який дотримує своїх обітниць. Саме таким чином Неємія звертається до Бога. Неємія апелює до Бога, як до Бога, який не обманює, який не зраджує, який не передумав в процесі шляху. І, як на мене, це великий вже для нас урок може бути, такий урок лідерства від Неємії, звертатись до Бога в моменти випробування і страждань, як до Бога, який обіцяв не залишати, який залишається вірним своїм обітницям. Що цікаво, що ця Божа вірність, це правило, так, воно працює у дві сторони. І ми це чітко бачимо, чому євреї або ізраїльський народ, вони в полоні вавилонському, за гріхи свої. І Бог неодноразово говорить в Біблії, звертаючись до свого народу, що будете грішити, будете покарані. Гріх – це покарання. До речі, ми читаємо в Римлянам Новому заповіті, 3 розділ, 23 віршем, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Тобто ми всі знаходимося в стані гріха, ефекта гріха або впливу гріха. І це означає, що для тих людей, тобто для всіх нас, які не звершують покаяння, які не визнають своїх помилок, які не біжать до Бога, працює ця Божа обітниця, або це Божа заповідь, Божий закон. Якщо ти грішиш, ти отримуєш певне покарання. Під час покаяння Бог збавляє тебе, і Бог вирішує проблему гріха і проблему порушення цих законів. І ось тут саме до цього Неємія апелює. Бог, який дотримує своїх обітниць, це правило працює. Благословіння, воно стається, якщо Бог... Воно стається, коли ми слухняні. Але якщо Бог попереджає про покарання, воно також обов'язково відбудеться. Тому нам важливо це бачити, важливо цьому вчитись і важливо це, на це якось реагувати. Що мені подобається тут про самого Неємію, що він в попередньому вірші, буквально там перший-другий вірш цього розділу, він спілкується з юдеями, які тільки-но повернулись з зруйнованого міста, з Єрусалиму. І він запитує, як там справи, як там атмосфера. І ви знаєте, я собі подумав саме, чому я назвав цей розділ ініціатива Неємії, тому що коли ти працюєш або ти в рабстві, але ти при цареві, ти чашник царя, то в принципі, чому тебе повинно ще щось цікавити там зовні? Уявімо собі, що ти там асистент чи помічник президента, чи якоїсь дуже важливої особи, чи водій якоїсь дуже важливої особи. В тебе, в принципі, в житті все схвачено, так можна сказати. Все налагоджено, все добре працює. Які взагалі проблеми когось тебе цікавлять? Там в кожного своє життя хай розбирається. Що мені подобається в Неємії? Ні, йому не байдуже. Він ініціює, він запитує. А потім він ініціює і запитує до Бога. І він сказав. Дуже часто в Біблії ми зустрічаємо, коли ми можемо читати такий текст. І Бог проговорив, і Бог звернувся, і Бог щось сказав. В цьому тексті ми бачимо навпаки. І Неємія сказав, молю тебе, Господи Боже Небесний. Тобто Неємія ініціює розмову з Богом, і він ініціює розмову з Божим народом. Що для мене було особливим таким акцентом на те, що він як лідер ініціативний, і йому важливо, і він не ігнорує це бажання поговорити з самим Богом, з самим народом. Далі в шостому вірші читаємо, «Нехай же буде вухо твоє чутке, а очі твої відкриті, щоб прислуховуватись до молитви раба твого, якою я молюся сьогодні перед твоїм лицем, день та ніч за Ізраїлих синів, твоїх рабів, і сподіваюся в гріхах, сповідуюсь в гріхах Ізраїлевих синів, якими грішили ми проти тебе. Я і дім мого батька ми грішили». Приклад молитви, друзі. Другий урок, який можемо взяти для себе від Неємії. І я не знаю, як часто ви молитесь, але я точно вірю в силу молитви. Я в своєму житті молюсь часто і знаю, що Бог чує молитви, Бог відповідає на молитви. До речі, біблійний приклад про те, як молитись, він немає форми правильної молитви, є форма або стан серця правильної молитви. Бог говорить, що людей, які щирим серцем шукають Його, Він дозволить їм знайти Його. Тобто щирість серця в питанні молитви дуже важлива, щирість мотивів і намірів твоїх дуже важлива. І ось ми бачимо приклад молитви Неємії. В його молитві, що мені дуже подобається, в молитві Неємії є місце для інших людей. Зазвичай, коли ми молимось, в наших молитвах ми молимось про себе, ми просимо про себе, ми дякуємо, якщо щось сталося добре, це ж стосується нас. Ми в своїх молитвах звертаємось до Бога, як до того, хто щось може дати вирішити, але при цьому всьому дуже часто ми є основним об'єктом цієї молитви. І всі наші проблеми, і переживання, і болячки різні, і труднощі, і виклики, зазвичай це є таким об'єктом або причиною нашої молитви, нашого благання, якщо хочете, нашим лементом до самого Бога. Що подобається про, знову ж таки, я хотів би контекст, щоб ми не опускали. Контекст Неємії, він в палаті, він при цареві. В його житті все нормально, в його народа проблеми, в його місті руйнація, в його спільноті, в його нації проблеми. І його це турбує, його це чіпляє. Тому в його молитві є місце для інших людей. І я собі так записав, він не повинен молитись за тих, які згрішили. Іноді, я думаю, що ви з цим погодитесь, друзі, ми молимось за себе, ми молимось, якщо відчуваємо свій гріх, наша совість десь нечиста до кінця, ми молимось про ці речі. Але молитись за інших? Господи, прости їх, прости тих. Ми так не робимо. Можливо, зараз, тому що ми проходимо через військовий час і через війну в нашій країні, можливо, зараз більшість з нас, ми якби начебто прокинулись, і в духовному сенсі теж, і ми молимо, Господи, прости нашу країну, Боже, прости нам гріхи, які робили ми, і, можливо, попередні покоління. Можливо, таким чином сьогодні ми почали молитись, але особисто за собою помічав, що я ніколи не ініціював молитви за інших людей в контексті «Боже, прости їх». Я молюсь за себе, і максимум – це моє найближче оточення. родичі, мої близькі, друзі або моя сім'я. І ось тут для мене це великий приклад, приклад лідерства. Молитва Неємії, в якій є місце для інших людей. Молитва Неємії, в якій є місце за гріхи інших людей. І це неймовірно круто. Він не повинен за них молитися, але він це робить. Він не повинен приписувати собі їхніх гріхів, але він це робить. Він себе ідентифікує з народом, який зараз страждає, з народом, місце якого в руїнах, храм якого в руїнах, стіни якого зруйновані. І він молиться до Бога і говорить, нехай же Бог у вухо буде твоє чутке, а очі твої відкриті. Що ми бачимо, що можемо тут навчитись, друзі? Справжнє лідерство через від Неємії, так? Це брати ініціативу в молитві. Це такий якби другий принцип – ініціювати спілкування з Богом про проблеми, про страждання і не відділяти себе від проблем, а ставати частиною. Найкращий спосіб, як ти можеш комусь співпереживати. Це не просто сказати «я за тебе помолюсь», а це справді вникнути в ситуацію, справді почути цю біль, ці страждання, і тоді навіть твоя молитва буде абсолютно іншою, набагато глибиннішою, набагато співчутливішою стосовно іншої людини. Це те, що робить тут Неємія, і це те, що мене дуже сильно підбадьорює, і це те, що вчить мене сьогодні, як молитись навіть, як підходити до Бога в таких випробуваннях і труднощах навіть цілої нації. Сьогодні ми з вами, як, мабуть, ніхто інший, краще або добре розуміємо те, що відбувалось в народу ізраїльського. Ми проходимо через війну, і сьогодні багато наших братів і сестер, українців, страждають, бо війна, втрачають близьких і рідних, втрачають свої домівки, вимушені бути вимушені переїхати з одного місця в інше, можливо, навіть виїхати за кордон. І все це тому, що не тому, що ми так хотіли, а тому, що це сталося на наш час. І ось, друзі, сьогодні я підбадьорюю вас, шановні слухачі, і себе так само бути, практикувати молитву Неємії. Можливо, ти не відчуваєш, що ти можеш щось змінити в контексті війни. Можливо, ти не відчуваєш, що ти можеш на щось повпливати. Приклад Неємії, його молитви це нівелює і говорить, ні, ти можеш на деякі речі впливати. Ти можеш молитись за свій народ, ти можеш молити за своїх близьких і рідних, за цілу націю, цілу країну і просити, апелювати до Бога і до його вірності, який обіцяє тим, хто звернеться до нього, хто знайде його як Бога, хто розкається в певних гріхах, він обіцяє, що він їх почує. Дуже хороше слово, я хотів би, щоб ми тут це слово на нього звернули увагу, сповідується твоїх рабів, і він тут говорить, нехай же буде вухо твоє чутке, очі твої відкриті, щоб прислуховуватись до молитви раба твого, якою я молюсь сьогодні перед твоїм лицем, день та ніч за Ізраїлевих синів, твоїх рабів, і сповідуюсь в гріхах Ізраїлевих синів. Дуже цікаво, що Неємія бере відповідальність. Він ініціює молитву сповіді за гріхи народу Ізраїля. Він ініціює сповідь або визнання, що, Боже, так, ми помилились, Боже, так, ми потребуємо сьогодні Твоєї милості, бо по справедливості ми опинились в полоні. Далі ми читаємо сьомий вірш. Ми сильно провинились перед Тобою. Тобто він продовжує цю тему перед Тобою і не дотримували заповідей твоїх і уставів, і прав, які наказав ти Мойсеєві, рабові своєму. Пам'ятай же це слово, що ти наказав би Мойсеєві своєму рабові, говорячи. Тут уважно, друзі. Як ви споневіритеся, я розпорошу вас поміж народів. Дуже цікаве слово. І я собі написав наступний пункт, який мені здається, що буде корисно для вас. Лідер вміє ідентифікувати проблему. Неємія, давайте будемо чесними з вами, друзі, відвертими. Ми зазвичай, коли стається проблема в нас, або якийсь гріх ми впадаємо, або якісь ще обставини стаються, такі на рівні духовному, емоційному, у нас зазвичай є три інстанції, кого можна звинуватити. Це Бог в усьому винуватий, бо він процеси неправильно налаштував. Це сатана, який ворог людської душі і ворог Бога, і тому він це руйнує. І обставини, в яких ми знаходились. І ось ми читаємо з вами книгу пророка Неємії. Вони знаходяться в полоні. Вони знаходяться в дуже складних обставинах, але ці обставини додають можливості виправдовувати свою бездіяльність. Погодьтесь. І ось він говорить до Бога. Ми сильно провинились. Немає жодного нарікання. Господи, чому ми тут? Господи, як так сталося? Господи, яким чином ти забув про нас? Чи закрив свої очі? Чи відвернувся від нас? Чому? Тобто немає апеляції до того, що Бог щось зробив не так. Він дуже чітко тут констатує факт. Ми сильно провинились перед тобою, і ми не дотримували заповіді, і ми не дотримувались твоїх уставів, і ми порушили всі правила і закони, які тільки можливо. І він тут цитує саме, кому ці устави і заповіді були дані, Моїсею, рабу своєму. І потім він говорить, пам'ятай же те слово, що ти казав би Моїсею своєму рабу, говорячи, як ви споневіритесь. Друзі, Неємія викриває причину їх проблеми і визнає, що маловірство чи зневіра, а в деяких випадках віровідступництво, стає причиною наших гріхів і проблем. В їхньому випадку стало причиною їхнього вигнання або того, що Бог допустив ворогів на їхню землю, які зруйнували ціле місто, зруйнували храм і взяли їх в полон. Давайте трошечки поговоримо про нас з вами. Чи задумувались ви колись про те, що справжня відповідальність і цілісна відповідальність за те, де ви опинились, лежить не на комусь, а на вас самих? І щоб вибрати звідти, потрібно взяти в першу чергу ініціативу, визнати, що я тут опинився, тому що був певний алгоритм моїх дій, тому що була певна послідовність моїх кроків, тому що я полюбив щось більше, ніж самого Бога, тому що я колись один раз маленький компроміс допустив, і ці компроміси привели мене до великого падіння. Чи можеш ти сьогодні це визнати? Чи достатньо ти сміливий, щоб зробити, як зробив Неємія, і сказати, Господи, не ти винуватий, Господи, не сатана це винуватий, не обставини життя винуваті, не президенти і великі і сильні світу цього, а на мені відповідальність те, де я опинився, бо я провинився, бо я порушив, він говорить, я не дотримувався, і, тут дуже цікаве слово, я споневірився. Погодьтесь, в нашому житті бувають моменти, коли ми зневірюємося в тому, що Бог добрий. Ми зневірюємося в тому, що він близько і поруч. Не тому, що він справді такий, а тому, що в своєму серці допускаємо якусь злу думку, якусь злу емоцію. Або тому, що в нашому серці розуміння Бога в нас фальшиве, брехливе, неправильне. Якщо Бог є, він точно буде робити так, щоб мені було завжди добре. Але це ж не так. І Бог, він добрий, але він і справедливий. І у Бога є певна така відповідальність, яку він кладе саме на нас, щоб не опинятись там, де ми опиняємось. Але ми дуже часто схильні в своєму серці любити щось більше, ніж самого Бога, і тому опиняємось в таких ситуаціях, де страждаємо, так само, як опинився народ ізраїльський. Вони не повинні були бути в полоні 70 років, але через свій, Біблія говорить, через свій непослух, через своє маловірство, через те, що вони заміняли часом Бога і спілкування, і стосунки з ним на інших ідолів і стуканів, і щось гріховне, вони опинялись в гріхах, яких опинялись. І все, що було потрібно, це визнати. Господи, ми провинились. Друзі, я хотів би сьогодні, щоб ми робили невеличку паузу на цьому і для себе подумали. Там, де ти є, в тих обставинах, яких ти є, в тих гріхах, можливо, яких ти є, в тих емоціях і почуттях, яких ти знаходишся. Хто винуватий? Ідентифікуй особисто своє серце, особисто своє відношення і дай собі чесну відповідь. Бо наступний крок буде, можливо, для тебе рішенням, що далі робити. Нагадую, друзі, що ми з вами на програмі «Сторінками Біблії». Залишайтесь з нами, ми повернемось через секунду.
Слухай радіо М на FM-хвилях. Київ 89,4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88,8, Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103,7, Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
Повертаємось, друзі, до нашого дослідження Біблії. Ми читаємо далі про Неємію. Неємія, який був небайдужий до болю і страждання свого народу, якому Бог дав особливу милість, або особливу милість і відповідальність відбудувати місто Єрусалим, відбудувати його стіни і повернути туди поклоніння Богу живому. Ми читаємо з вами перший розділ, і вже ми з вами на 9-му вірші декілька принципів для себе вже взяли. Взяли про принцип ініціативності. Неємія ініціює певні речі, розмови з людьми, розмови з Богом. Взяли дуже хороший принцип про послух і апеляцію до Божих обітниць. Він дуже чітко це робить тут, взяли для себе, і він апелює до Бога, до його обітниці через молитву. Він молиться за себе, молиться за народ, молиться за і просить пробачення за всі ті гріхи, які робили попередні покоління. І він себе не відділяє від народу Божого, але навпаки, він говорить: я і дім батьків моїх, і всіх предків наших, ми зрішили проти тебе, Боже. Далі бачимо дуже цікавий такий принцип від нього, це вміння ідентифікувати проблему. І він називає цю проблему, він говорить, причина, чому ми тут, де ми є, в полоні, це не той Боже. Це не цар Артаксеркс або Вавилон, це ми. Він говорить, ми провинились перед тобою, ми зневірились, ми переступили певні твої заповіді і устави, тому ми тут опинились. І далі дуже цікавий текст, який би хотів, щоб ми зачитали, 9-й. «Та коли навернетесь до мене і будете дотримуватись заповіді мої, виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на краю небес, то й звідти позбираю їх і приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало моє ім'я». Неймовірне продовження цієї молитви або цього діалогу Неємії, чи, можливо, навіть монологу Неємії з Богом, він говорить, або він продовжує з Богом в цій молитві спілкуватись і нагадує собі, і якщо автором книги є Єзра, то він нагадує собі оцю саме Божу обітницю, як вона звучить, ось як вона звучить. «Та коли навернетесь до мене». Слово «навернутись» можна його замінити іншими словами «розкаятись», «визнати помилку». І нам, людям, це слово зазвичай дається дуже важко. Але в цій практиці визнання виявляються заховані Божі благословення. В цій практиці проговорення: «Господи, хочу навернутись, Господи, визнаю», в покаянні, в сповіді криються великі Божі благословення і велике Боже прощення і велике Боже прийняття. Біблія саме так і вчить нас, що саме в смиренному серці Бог знаходить собі притулок. Саме в такому відкритому, щирому серці Бог знаходить для себе місце. Коли, і тут важливо, він говорить, та коли ви навернетесь, Бог очікує на той вольовий момент від своїх дітей, момент навернення. І в книзі Неємії ми це бачимо. І сьогодні для нас це повеління або такий урок, умова, я би сказав би, де би ти не знаходився, чим би ти не страждав, не хворів, від чого би в тебе не лили сльози. Сьогодні Бог закликає, він говорить, ідентифікуй свою проблему. Можливо, це дуже часто це проблема нашого серця, нашого духа. А потім говорить, та навернись до мене. Бог закликає навернутися ізраїльський народ через Неємію, через книгу Неємії, говорить, наверніться до мене. І що він перераховує тут деякі речі? Навернутись до мене і будете дотримуватись заповідей моїх і виконувати їх, то якщо будуть ваші вигнанці на край неба, я всіх зберу. Бог говорить, все те, що вас відділяло від мене, це порушення моїх певних заповідей і установ. Це не послух, це бунт проти мене, це самозакоханість і бажання робити все самостійно, так, як вам хочеться. Якщо ви від цього відмовитесь, від цього відвернетесь і навернетесь до мене, іншими словами, він говорить, від бунту і непослуху повернетесь в послух і прийняття мого авторитету як батька, як Бога, ваше життя зміниться. Я поверну вас. Він говорить, я поверну вас собі. І дуже цікавий тут момент, я хотів би на цьому акцент зробити. І приведу до того місця, яке я вибрав, щоб там перебувало ім'я моє. Цікавий момент, що саме через послух ми здатні Бога прославляти. Саме через наш послух і послух тоді ізраїльського народу прославлявся Бог. Тому що яким чином закладен успіх Богом? Божий успіх звучить дуже просто. Ось моє слово, ось мої діти, тобто люди, живучи по моєму слову, мої діти, ви отримуєте благословення і щасливе життя. В принципі, це те, що більшість з нас ми б хотіли. Щасливе життя, благословене життя. І що виявляється? Виявляється, коли ми не беремо за основу, за абсолют Боже Слово, ми, Божі діти, робимо щось по-своєму, бунтуємо проти Бога, ми отримуємо прокляття або нещасливе життя. Ми отримуємо кучу проблем і кучу речей, які би не повинні були з нами трапитись. Це щось подібне, як коли ми можемо зустрічати це, якщо ви водій, то ви знаєте, як це працює, ви їдете собі по дорозі і ви розумієте, що є можливість порушити правила дорожнього руху, а є можливість поїхати по правилам дорожнього руху. Але тоді ви можете кудись запізнитись. І ви починаєте порушувати правила дорожнього руху, ви відчуваєте, що ви просуваєтесь швидше, але при цьому ви порушуєте певні правила, і ось перед вами стоїть міліція, яка зупиняє, яка штрафує, ви розумієте, ось був момент розплати. Щось подібне так само тут. Ми, читаючи цей текст, ми говоримо, Бог говорить, навернись до мене і починай дотримуватись. Ти хочеш благословенне життя, ти хочеш вибрати своїх гріхів, своїх проблем, своєї депресії, свого стану відчаю, тобі потрібно до мене навернутися. Ти відкинув моє слово, яке і є словом виходу з ситуації, яке і є вирішенням твоїх конфліктів. І ти її відкинув, і тепер запитання, як туди повернутися. Отже, слово «навернутися», «розкаятись», «визнати помилку» людям дається дуже важко, ми про це вже поговорили. І десь наостанок, друзі, 10-й вірш. «А вони раби твої та народ твій, якого ти викупив своєю великою силою та міцю своєю. Молю тебе, Господи, нехай же буде вухо твоє чутке до молитви твого раба та до молитви твоїх рабів, що прагнуть боятись імені твого. І дай же сьогодні успіх своєму рабові, і дай знайти милосердя перед оцим мужем, а я був чашником царя». На завершення, друзі, декілька моментів. Ініціатива, молитва, ідентифікація гріха, покаяння, послух приведе нас до успіху. Так виглядає формула лідерства в першому розділі книги Неємії. Дуже хотів би, друзі, сьогодні, щоб ми з вами не виправдовували свою бездіяльність своїми обставинами, а вчились у Неємії. Ініціативі, молитві, ідентифікації гріха, покаянню і послуху Богу, що приведе нас до успішного життя. Нехай Бог вас благословить. З вами була програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Михайло Фер, її ведучий. Будьте благословені. До зустрічі.
Сподобався ефір? Є